Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în 3 iulie 2005 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al 8-lea mesaj despre viața și lucrarea lui David, subiectul mesajului Luptele lui David cu dorințele de răzbunare.
1 Samuel, capitolul 24, când citești istoria înregistrată de Duhul Sfânt din aceste cărți a lui Samuel, din Cartea Cronicilor, din prima parte a Împăraților, este foarte interesant că Duhul Sfânt nu consideră că cele mai importante lucruri din poporul lui Dumnezeu sunt a descrie situația economică, situația agriculturii, situația cultural-socială. Nu este interesat nici măcar în a descrie situația spirituală a națiunii. Ce se întâmplă cu Samuel, prorocul acela mare care a trebuit să se dea la o parte de la conducerea țării și să se ocupe doar cu școala prorocilor și a făcut câteva școli a prorocilor. Nici măcar acest lucru nu este important. Și ceea ce este important pentru Duhul lui Dumnezeu este a lua istoria vieții lui David și a o prezenta pe mai multe capitole decât oricare altă istorie din Biblie. De ce? Pentru că David este un prototip a ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Este un om după inima lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl alege ca să fie împăratul poporului său. La fel Dumnezeu se ocupă de noi. Trebuie să știm un lucru. Înainte de veșnicie, Dumnezeu a ales ca să-și facă fii. Ales ca să-și facă împărați. Toată creația lucrurilor văzute și nevăzute nu este altceva decât desfășurarea acestui plan prin care Dumnezeu a zis: vreau să am împărați care să domnească după modul în care noi domnim, după modul în care noi conducem universul acesta infinit pe care vreau să-l creez. Asta este ceea ce a fost în mintea lui Dumnezeu, să-și facă împărați. Și noi suntem obiectul acestui plan al lui Dumnezeu. Inima la care se uită Dumnezeu pentru a fi calificată în a împărăți, în împărăția lui Dumnezeu, este o inimă care este smerită, o inimă slujitoare, o inimă care este flămândă după spiritualitate. Dar oricât de înzestrat din punct de vedere natural a fost David, plin de haruri, n-a fost suficient. Dumnezeu ia pe acest David, care este un om la vârstă de 20 de ani, mai mult decât împlinit. Șeful armatei, ginerele împăratului, prietenia cea mai loială a celui de-al doilea om din împărăție, al lui Ionatan, este o legendă națională, este plăcut de toată lumea, este sprijinit și este recunoscut și aprobat de cele mai mari figuri morale din națiune. Marele preot este de partea lui, cea mai importantă figură morală din vremea aceea, prorocul Samuel, este de partea lui. Omul acesta avea dincolo de orice își putea imagina cineva. Dar Dumnezeu îl ia pe David și îl trântește apoi la pământ și face bucăți toate lucrurile acestea care sunt exterioare, prin care noi găsim că ele ne dau importanță. Și după aceea vrea să le refacă din nou. Și am văzut cum Dumnezeu ne sparge pentru a ne reface. Refacerea lui Dumnezeu este în modul acesta în care ne lasă să ne uităm la noi, să vedem cât de nenorociți suntem, cât de lipsiți de orice siguranță, de orice sprijin și nevoie să ne uităm la noi înșine, să ne dăm seama cine suntem. Până când noi nu suntem un nimic, până atunci nu poate Dumnezeu să facă ceva cu noi. Dumnezeu a făcut lumea cu tot ce este pe ea. Din ce? Din nimic. Și dacă vrem ca să ajungem să fim folosiți de Dumnezeu, e nevoie să devenim nimic. Câte vreme suntem prea infatuați, prea încântați, prea siguri de noi înșine, Dumnezeu nu ne poate folosi. E nevoie să ajungem ca și David, care strigă: vai de mine că sunt un nenorocit, nimeni nu mă cunoaște, nu este nicio scăpare pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt un purece, sunt un câine mort. Ce mai vrei de la mine? Și când ajunge să recunoască că este un câine mort care nu valorează nimic, atunci Dumnezeu zice: abia acum ești bun pentru a fi împăratul meu. Nu știu câți dintre noi am ajuns acolo. Știți care este problema cu noi? Noi credem că suntem oameni buni, oameni decenți, oameni care n-am spart casa mai noi, care nu suntem noi ușă de biserică, dar nici din astea catastrofe care să fim pus dincolo de gratii. Și tocmai aici e problema noastră. Că noi credem despre noi că suntem oameni buni, oameni cum se cade, ca și fratele Iosif. Noi suntem oameni cum se cade, Domnule, ce ai cu noi? Și ceea ce trebuie să recunoaștem este că nu suntem oameni buni. Nu suntem oameni cum se cade. Noi suntem epave și nu suntem doar epave, ci suntem rebeli cu pumnul ridicat spre cer, care declarăm propria noastră independență în Dumnezeu. Și noi avem nevoie să ne recunoaștem condiția. Până când Pavel n-a recunoscut în disperare: nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Cine mă va izbăvi de mine însumi? Până atunci Dumnezeu nu s-a putut folosi de el. La fel este și cu David și la fel este și cu noi. Abia atunci când noi mergem și recunoaște că suntem netrebnice aceia care stăm la poarta cerului și merităm pediapsa pentru că ne-am revoltat împotriva suverenității și domniei lui Dumnezeu, abia atunci Dumnezeu poate să aibă o șansă de a lucra în viața noastră. După ce ne uităm la noi să ne vedem condiția mizerabilă de rebeli, în primul rând rebeli, de oameni pierduți care nu avem nicio șansă, după aceea e nevoie să ne uităm la Dumnezeu. Să vedem cine este Dumnezeu. Dumnezeu este către tine strig, tu ești scăparea mea, tu ești izbăvitorul meu, tu ești cel care mă ridici, tu ești cel care îmi pui picioarele pe stâncă, tu ești cel care îmi curăți inima, mă îmbraci cu o haină nouă, tu ești moștenirea mea, n-am nicio altă moștenire, n-am niciun alt viitor decât tu ești viitorul meu. Și este așa de important ca să ne uităm la Dumnezeu apoi și să vedem că dacă noi suntem nimic, abia atunci El este totul. După care e nevoie să ne uităm în jur. Să ne uităm la oameni care sunt la fel de săraci, nevoiași, obidiți și opresați ca și noi. Și să vedem cum am putea să-i ajutăm. Și au venit toți nenorociții din jur și s-au alipit de David și David i-a luat și le-a purtat de grijă. Modul cum putem să ieșim din această încurbare spre noi înșine este să ne uităm la Dumnezeu și apoi să ne uităm la semenii noștri și să-i ajutăm. Și nu încercați să spuneți, mai numai tot eu să fac, e un privilegiu, este o onoare ca să îi slujești pe ceilalți. Pentru că vine Fiul lui Dumnezeu, prințul moștenitor al lumilor văzute și nevăzute, și vine în lumea noastră cu această misiune. Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu? Ca oamenii să-i pună covoroșul și să strige: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Nu pentru asta a venit, ci l-a venit ca să se atingă de cei leproși, de cei orbi, de cei cu inima zdrobită, de cei încătușați, de cei robiți și posedați de legiuni de demoni. A venit să-i elibereze, să-i slujească. El a venit să-și spele picioarele unor nimeni din Galileea, unor ignoranți, unor oameni care se luptau, care este mai puternic, care este mai mare. Eu să spăl picioarele celorlalți și Iisus Hristos dezbracă de haina lui, ia ligianul și le spală picioarele. A venit să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să ne facă pe noi, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Să ne debutoneze, să ne schimbe programul acesta al păcatului din noi și să ne dea programul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel în Filipeni capitolul 2. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. El n-a socotit ca și un lucru de apucat să se agațe de dumnezeirea lui, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea lui a fost moartea unui criminal ordinar. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu noi este să facă împărați asemenea Fiului Său, care să slujească Fiului Dumnezeu, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, când Dumnezeu Tatăl a zis, fiule, trebuie să mergi și să te faci ca oamenii, să te faci ca oamenii rob, sclavul lor, slujitorul lor. Sper că nu vorbești despre mine. Sper că nu crezi că eu o să las poziția mea de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De când fiul a zis, n-a considerat ca și un lucru de apucat să se prindă de poziția lui de dumnezeire. Și când Dumnezeu Tatăl a zis, lasă-te de prerogativele, de gloria, de slava cerească și coboară și fă-te rob, a zis, Tată, asta fac. Și s-a lăsat de gloria în semnele de aceste mărci ale divinității și a luat trup uman, s-a făcut rob. Și el n-a zis, când Dumnezeu a zis, hai să facem frați și să împărțim moștenirea aceasta așa de uriașă cu ceilalți frați, Tată, astea sunt ale mele! Sper că nu te aștepți ca să le dau și celorlalți. Uită-te la un copil, dă-i niște bomboane. Nu le poate mânca pe toate, dar vrei să iei una? Păi, ale mele! Și asta este spiritul nostru cu care ne naștem, egoism. Pe când Dumnezeu este cel care este cu mână largă, dă toate lucrurile fără mustrare și cu bucurie. Și Dumnezeu așa vrea să ne facă. Acum, refacerea aceasta a chipului Dumnezeu în noi este un proces lung. Și nevoie de ani de școală, ani de zdrobire, de reformare. Credem că am trecut o lecție și din nou ne întoarcem la punctul A, pentru că sunt așa de multe dimensiuni în viața noastră care e nevoie să fie corectate. Și suntem aici la o nouă trăsătură pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte în David. Și trăsătura este următoarea. Nu vă răzbunați, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dacă este cu putință, sau cât este cu putință, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. E adevărat că nu poți să trăiești în pace cu toți oamenii. Sunt unii oameni care te vor urî, nu contează ce faci. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost Prințul Păcii, a venit în această lume și a fost urât. A făcut numai bine și el n-a putut trăi în pace cu cărturarii, cu farisei, cu preoții cei mai de seamă, n-a putut trăi în pace. La fel și Pavel, la fel și David. Numai că, în ciuda faptului că nu putem trăi în pace, noi suntem învățați ca să nu ne răzbunăm. Ușor a zice, greu a face. Mai ales atunci când te uiți la situația lui David. Omul acesta care a avut de toate și la un moment dat, Saul, împăratul, mobilizează resursele întregii națiuni ca să-i facă viața chin și să-l lichideze chiar pe un câine de pe fața pământului. Chiar dacă David a avut păcatele tinereții lui, pentru care își cere iertare înainte lui Dumnezeu, în privința relațiilor pe care David le-a avut cu împăratul Saul, nu poate fi acuzat de nicio greșeală, nicio deficiență, niciun păcat, nicio ofensă, nicio incorectitudine, ci din contră. David este cel care îi salvează scaunul de domnie. Atunci când era lupta aceea între filisteni și poporul Israel, când Goliat a ieșit în față și a provocat națiunea ei, ridicați un luptător să se lupte cu mine. Cel care trebuia ca să se lupte cu Goliat, cine era? Saul. Pentru că Saul era cel mai mare dintre toți oamenii din Israel, cu un cap mai mare decât toți ceilalți. Și dacă era cineva care trebuia să stea în fața lui Goliat și să poarte lupta cu el, trebuia să fie împăratul Saul, pentru că el era pe măsura înălțimii lui Goliat. Dar 40 de zile el se ascunde după tot felul de scuze și când îl vede că vine acești puști de 16-17 ani și că vrea să se bată, pe de o parte zice, domnule, nu ești calificat, dar pe de altă parte simte o ușurare, în sfârșit am scăpat de responsabilitate. Și acest David îi salvează scaunul de domnie și salvează viața. Și apoi îi poartă războaiele ca să primească în schimb ce? Toate mizeriile posibile pe care cineva putea să le aducă lui David. Pierde absolut totul și mobilizează toate resursele țării, armata, relațiile, influența pe care o are ca să-l urmărească și să-l scoată și din gaură de șarpe pe David și să-l termine. De ce toate acestea? Din pricina invidiei, din pricina mândriei. Povestea albă ca zăpada. Oglindă oglinzoară, cine-i mai frumos în țară? Este această mândrie care nu suportă ca cineva să fie mai frumoasă. Ca cineva să fie mai bun, ca cineva să fie mai viteaz, ca cineva să aibă aplauzele și acceptarea mulțimii mai multe decât o are Saul. Toate energiile acestui om bolnav de mândrie, de invidie, au fost mobilizate pentru ca să îl lovească pe David. Nu erau mobilizate pentru ca să ridice țara, lupta împotriva corupției, împotriva sărăciei, a bolilor, a mizerilor sociale sau împotriva filistenilor, dușmanii de moarte, de secole, a Israelului. Nu erau folosite în acea direcție, ci toate energiile împărăției erau folosite pentru lichidarea unui singură persoane care a fost salvatorul națiunii. Când ți se întâmplă așa ceva, știi ce este natural? Natural este să te gândești la răzbunare. Nu e așa? Războiul este ultima mizerie care poate fi adusă peste o națiune. Dar și când suntem în război, sunt anumite reguli care trebuie respectate. Una dintre regulile care e general acceptată în război este că atunci când cineva pune armele jos, ridică mâinile sus sau se pleacă jos, spune, hei, încetăm războiul, facem armistițiu, te lăsăm cu viață. Și la câini am văzut lucrul acesta. Nu știu dacă ați văzut bătăi de câini, dar în momentul când se bat doi câini și unul dintre câini cedează, celălalt se oprește al mușca și al scâșia, îl lasă în pace. Nu așa se întâmplă cu Saul, împăratul, față de David. I-a luat totul. Nu mai avea nimic. Ce mai vrei? Lasă-l în pace. Să mă lase lumea liniștită. Asta aștepta David. N-am nicio pretenție să fiu capitanul oștirii, să fiu ginele împăratului, să am poziții și influență. N-am nicio pretenție, doar să mă lași în pace într-o văgăună undeva încropat în pământ. Lasă-mă în pace. Dar Saul nu. Pentru ce? Pentru că odată ce dai drumul la aceste pofte în inimă, ele devin stăpâne peste tine. Vei zice, ce lucru rău este ca să îți dorești să fii cel mai bun, să fii cel mai viteaz, să fii primul, să ai succes? Ce lucru rău este asta? Vreau să spun că, aparent, acest lucru pare că n-are mare importanță pentru ceilalți. Dar dacă îți conduci viața după a intra în competiție cu unul și cu celălalt, să știi un lucru. Până la urmă, poftele, patimile, mândria pune stăpânire pe tine și îți ruinează întreaga viață. Nu cred că inițial acest om, când s-a uitat la succesul pe care l-a avut David, a gândit, ăsta trebuie lichidat. Ci a intrat această invidie, această gelozie, această mândrie progresivă în inima lui până când a zis, domnule, fac orice ca să lichidez. Așa sunt toate patimile și poftele care sunt în noi. Credeți că atunci când încep să iei țigara în gură, visezi să fii unul care este robit de nicotină? Nu, ce-o faci pentru că, domnule, așa o fac ceilalți mai mari și să te dai grande. Atunci când încep cu un pahar și bei cu ceilalți, crezi că sfârșești ca și un alcoolic? Cu toate celelalte lucruri sunt la fel. Poftele intră din ce în ce subtil, progresiv și pun stăpânire peste noi și la sfârșit nu putem scăpa de ele. Și mai mult, după ce gratificăm poftele acestea, noi pretindem că suntem liberi. Când noi ne dăm drumul poftelor noastre, atunci zicem, Doamne, o fac pentru că sunt liber și că mă simt bine. Vreau să spun un lucru, în robia noastră a poftelor, noi suntem așa de înșelați încât nu ne dăm seama că atunci când dăm curs poftelor noastre, atunci suntem cei mai robi păcatului. Iisus Hristos le spune, hei, voi sunteți în robie și evreii stau acolo și spun, noi n-am fost robi nimănui și nu suntem robi nimănui. Și-au uitat istorie pe care o știau foarte bine, că au stat 400 de ani în robia Egiptului. Că după aceea au venit și filistenii vreo sute de ani de zile, sute de ani de zile au fost rog peste ei. După aceea au venit asirienii, după aceea au venit babilonenii, apoi persanii, au venit grecii, au venit romanii și fiecare putere din zona aceea, din Orientul Apropiat, a venit și a stăpânit peste ei și zice, noi nu suntem robi nimănui. Și erau robi, robi, robi dintr-o robie în alta. Dar asta este ceea ce nu vrem să recunoaștem. Nu vrem să recunoaștem când suntem robii poftelor și patimilor din noi. Ce vrei ca să ne faci pe noi orbi? Noi vedem! Adevărul erau cu ochii deschiși și nu vedeau. David a locuit în pustie, în locurile tărite și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căutau mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. De acolo David s-a suit apoi spre locurile întărite în Enghedi și a locuit acolo. Din partea de sud-vest a trecut pustia și s-a dus în partea de sud-est, aproape de Marea Moartă, într-o zonă foarte rugoasă, stânci, pământ auster, în care erau văi adânci, stânci înalte, vegetație slabă, dar în mijlocul acestei pustii, între platourile înalte și Marea Moartă, este o oază Enghedi, izvoare calde de apă care oferă vegetație luxuriantă în jur. Numai bine că aveau apă, aveau vegetație pentru animale, aveau mai mult locuri în stânci, aveau tot felul de cratere și caverne din cauza solului calcaros, care oferea tot felul de pește în care se puteau ascunde, era cel mai sigur loc în care putea să trăiască el cu oamenii lui. O vreme a stat acolo, dar Saul a aflat și a venit cu oastea. Și vine cu oastea ca să-l termine pe acest David, care nu era altul decât ginerele împăratului, prietenul cel mai bun al fiului său și salvatorul națiunii. Zi caldă, căldura-i mare în zona aceea și numai bine că se retrage într-o peșteră să se odihnească. În peștera aceea. În capătul peșterii erau ostașii cei mai viteși pe care avea David. Și Saul intră și se culcă. Nu știu dacă a fost în peșteră, dar când intri în peșteră, nu vezi nimic ce se întâmplă acolo. Cei care au stat în peșteră s-au obișnuit deja cu întunericul și stau în spatele peșterii, văd tot ceea ce se întâmplă în față, parcă ar fi sub reflector totul. Și numai bine că intră Saul, își pregătește culcușul, se culcă și David cu oamenii lui, wow! Fiecare dintre ei au început să spună, hei, Domnul ți-l dă în mâinile tale pe dușmanul tău de moarte. Asta nu e întâmplare, David! Asta este providența lui Dumnezeu! Uite-te cum Dumnezeu ți-l dă în mână! Nu mai erau alte pești în care să intre, dar Dumnezeu ți-l aduce exact aici, în peștera în care suntem noi, ți-l pune pe tavăt, nu mai are nici unul dintre ostașii lui care să-l apere în mâinile tale. David, asta este ziua în care să poți ieși de aici, în următoarele minute poți ieși de aici împăratul. Când ai ieșit afară cu capul lui Saul morț, națiunea te va recunoaște că ești împăratul. Și dăm voie și să spun următorul lucru, și noi ne-am săturat de viață de fugar. De ani de zile suntem fugăriți, fără familie, fără pământ, fără familii, din cauza lui. A trebuit să fugim din cauza opresiei care a dus-o peste popor. Dacă tu nu o faci, dă nevoie nouă să o facem. Dumnezeu ne-l dă în mâinile noastre. Și nu este rolul tău ca împărat să salvezi țara de o asemenea pacoste? Nu există ispită mai subtilă decât ispita răzbunării. Acum, dacă nu ți s-a întâmplat mare necaz, nu te gândești la răzbunare. Dar în momentul când viața este dată peste cap și în care tot ce ai avut sfânt în viața ta este călcat în picioare de cineva care este intenționat la rău, după ce ai făcut numai bine, vai cum te gândești că ce ar trebui să-i plătești înapoi, nu? Wow! Dacă ar cădea pe mâna mea, dacă Dumnezeu mi l-ar da aici pe tavă, să-i fac eu numai pe jumătate când mi-o făcut, numai mult, numai pe jumătate când mi-o făcut nimic. Și stai și te gândești ce-ar fi dacă ți-ar cădea vrășmașul tău de moarte în mână. Asta este omul natural, nu-i așa? Biblia este incredibil de realist. N-a fost vreo carte mai realistă ca și Biblia. Dacă vrei să știi ce este în inima omului, dacă vrei să-i testezi calitatea caracterului său, întreabă-l ce-ar face cu dușmanului de moarte când îi cade în mână, fără să aibă niciun mijloc de apărare. Acolo vei vedea diferența dintre ceea ce înseamnă o inimă umană, naturală, bună, ca și noi toți ceilalți, sau o inimă după voia lui Dumnezeu. Și oamenii ceilalți care erau ostași lui David erau oameni buni, sigur erau oameni buni, oameni mânați de spiritul dreptății, da, erau oameni mânați de spiritul dreptății. Nu puteau suporta abuzurile și tirania pe care Saul o impunea țării. De aceea s-au aliat cu David. Dar era și David acolo, care a suferit mai mult decât oricare dintre ei. Și era diferența. Ce faci când Dumnezeu ți-l pune pe dușmanul tău pe tavă? Ce faci? Te răzbuni sau nu? Dacă nu sunt oameni ai Dumnezeu, dacă nu sunt tăiați împrejur de Duhul lui Dumnezeu, vei spune să lovești ori de câte ori ai ocazia. Dumnezeu ți-a făgăduit tonul lui Israel, David, acest împărat nebun care încearcă să te nimicească numai pe tine, ci și pe noi, și ruinează țara, este aici. Termină-l! Și David ia cuțitul și el mai ascuțit pe care îl are, se duce la el și când se apropie, ăsta doarme dus și știi ce face? Îi taie, nu beregata, cum se așteptau ceilalți, ci îi taie colțul hainei. Și după ce îi taie colțul hainei și se întoarce la el, tremură, inima îi bate tare. Ce-a îndrăznit să facă? Cum să se atingă de unsul Domnului? Și ceilalți când se întorc și văd că David vine cu, nu cu capul lui Saul în mână, ci cu un colț de haină, ți-ai pierdut mințile, mă? Tu ești dus de acasă? Nu vezi că Dumnezeu ți-l dă în mâini? Asta este ocazia vieții tale? Ce fac? Dacă nu ești în stare, lasă-ne pe noi! Și erau gata acolo câțiva dintre ei să meargă în față. Și David spune, peste trupul meu mort, care îndrăznească, ba cuțitul în voi! Să nu cumva să vă atingeți de usul Domnului. Și dintr-unul care trebuia, din punct de vedere uman, să se răzbună cu sânge rece și cu pasiune pentru toate relele pe care le-a făcut, se face un apărător care îl apără pe dușmanului de moarte, de furia, de mânia și de dorul de răzbunare a celorlalți. Asta este inima după voia lui Dumnezeu. Oare câți am fi în stare de o asemenea faptă? Chiar dacă noi nu facem nimic, dar să-i oprim pe alții care și-ar da tot ce au mai bun să se răzbune pe dușmanii noștri. Dar David îi ia apărarea, îi oprește pe oamenii lui care erau la fel de frustrați, la fel de dornici de răzbunare, de tot ceea ce a făcut Saul pentru ei și pentru viețile lor și îl lasă să plece. Și după ce lasă să plece, după aceea îl strigă. Și este unul dintre cele mai impresionante discursuri pe care le vei găsi în Biblie. Discursul acesta în care David a început să strige și uitați ce frumos vorbește. După aceea David s-a sculat, a ieșit din peșteră, a început să strige după Saul, împărate, nu? Hei, Saule, hei, criminalule, hei, unul care spargi casele nevinovaților, a început să strige, împăratule, împărate, Domnul meu. În continuare vorbește cu respect, îi dă toate titlurile pe care le are. Împărate, Domnul meu, și apoi se închină și face cu plecăciune până la pământ. Și David a zis lui Saul, de ce ascult de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Ei, de circumstanțe atenuante. Nu spune, tu ești de vină pentru ceea ce îmi faci, ci oamenii din jurul tău sunt de vină. Ei, de circumstanțe atenuante. Dacă ar fi fost după noi, cum ne-am fi dat drumul la tot ce este veninul acumulat în noastră? I-am spune, excroc, mincinos, ticălos și așa mai departe. Apoi apela la grădina zoologică și la ograda cu animale. Pe când el vorbește despre împăratul meu, despre domnul meu, despre faptul că alții te îndeamnă să faci rău. Important să ascultăm toți. Există dispute între noi. Și în disputele dintre noi, de multe ori suntem gata să pierdem. Numai un lucru nu putem accepta și este aproape imposibil de înghițit, și anume, să fii interpretat greșit. să ți se aducă acuzații care sunt false și să tu să nu ai drept de apărare. David este gata să trăiască pentru restul vieții lui în sulghiun, departe de țară, departe de pământ, departe de familie, departe de tot ce este sfânt pentru el. Dar David nu poate accepta un lucru, ca să fie crezut că el este un criminal, că este un impostor, că este un răzvrătit. Și de-aia în momentul când sunt disonanțe, sunt conflicte, sunt aceste certuri dintre noi, dă-i voie celuilalt să-și pună punctul de vedere. Lasă-l să vorbească, să-și verbalizeze și să fie atent ce vrea să spună. Pentru că între disputele, certurile, între conflictele care sunt între oameni, e nevoie ca să-ți poți exprima punctul tău de vedere și să-ți aperi nevinovăția. Și celălalt să-și deschidă urechea și să audă. De ani de zile, David a fost urmărit ca și un câine. El se plânge și la Ionatan, se plânge și la Samuel, se plânge și la ortacii lui de oaste. Dar își dorea așa de mult ca să stea în fața lui Saul să spună: Împăratul Domnului, nu ți-am făcut nimic. Toate lucrurile care se ventilează la curte, că vreau să-ți iau scaunul, că vreau să fac complot împotriva ta, să te lichidez, nu sunt adevărate. Crede-mă, nu sunt adevărate. Și important ca să avem ureche deschisă, să auzim ce spune celălalt, care sunt motivațiile adevărate din inima lui. Și David are ocazia să-și descarce povara aceasta pe care o avea. Și în momentul când vorbește, vorbește cu asemenea convingere, cu sinceritate, discursul lui David este așa de convingător și așa de cu o elocvență naturală, încât îl vedem pe Saul, acest om înrăit, care cu câteva minute înainte vrea să ia viața, că plânge. Se adresează lui Saul și spune că îl iubește ca pe un tată, că îl ascultă ca un împărat, că îl cinstește ca pe un ales al Domnului, dar această ură fără motiv nu își are justificația. David îi arată că a avut ocazia să ia viața lui Saul, dar n-a făcut-o, ci din contră l-a apărat, când oamenii lui vreau să-l ucidă. Această prezentare face cu milință, cu sentimente adânci, încât Saul este convins de inocența lui David și izbucnește în lacrimi, recunoscându-i nevinovăția, mărinămia, superioritatea lui David pe care o are față de el. Acum știu că tu vei domni, că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale, jurăm deci pe Domnul că nu vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul s-a dus acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. În vremea aceea, regula e următoarea. Dacă era o schimbare de dinastie, dacă venea un altul care se ocupă tronul, nimeni din vechea familie nu mai rămânea în viață. Să fie absolut sigur că nu cumva se ridică vreun pretendent la tron. O, tronul merită să fie al meu, a fost a tatălui, a bunicului meu sau a unchiului meu și eu am pretenții la tron. Asta era regula. Când lua cineva tronul, toți ceilalți erau lichidați, fără nicio scuză. Și Saul știe regula aceasta. Și Saul spune: te rog, mă jură că atunci când vei fi împărat, pentru că știu că tu vei fi împărat, nu vei nimici sămânța din Israel. Și ăsta spune: da, jur. Jur că nu voi atinge de casa ta, după cum nu am atins nici de tine. Ce frumos exemplu din viața lui David. Aproape să-l punem icoana la închinat, nu? Și credem, Doamne, wow, noi când vom ajunge ca și el? Numai că este suficient să mergi cu cititul Bibliei mai departe în următorul capitol și găsim următorul incident. Că oamenii lui David sunt în altă pustie, în Padan, în care nu prea au prea mult de făcut și atunci au grijă de oile și de turmele păstorilor evrei, care de multe ori erau vânate și erau furate de triburile din jur. Și ăștia fac un fel de gardă în jurul păstorilor evrei și vine vremea când îi tuns oilor, când se strânge ceea ce este mai bun din turme și atunci era, ocazia aceasta era ocazie de sărbătoare. Și David trimite 10 dintre ostașii lui să meargă la Nabal, care era un om foarte bogat, avea 3.000 de oi, 1.000 de capre și care au fost păziți noaptea și ziua de ostașii lui David să nu se întâmple nimic și să ceară, hei, dă-ne și nouă ce consider că merităm. Acest Nabal, când a auzit, era un om care Biblia îl descrie că era aspru, rău în faptele lui, a răspuns cu duritate, cine este David, cine este voi, plecați de aici, nu sunt dator nimănui cu nimic. Și tinerii aceștia s-au întors la David și i-au spus întâmplarea. Și David, când a auzit lucrul acesta, versetul 22 din capitolul 25, Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea lui, dacă voi lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva departe bărbătească din tot ce este a lui Nabal. Paradoxul. Îl vezi că este în stare să îl cruțe și apoi să-l apere pe cel care este dușmanul lui de moarte, de mânia și de dorință de răzbunare a soldaților lui, ca peste câteva zile, peste o lună sau două, un om care zice, domnule, nu-ți dau nimic pentru că mi-ai păzit oile. Nu-mi dai nimic? Dumnezeu să pedepsească pe robul său dacă va mai rămâne un urmaș din casa lui Nabal. Te întreb, ce-i cu omul acesta? Mânios, gata de răzbunare pe cine? Pe unul care nu i-a făcut niciun rău. Comparativ cu tot răul pe care l-a făcut Saul. Așa se întâmplă și cu noi, să știți. Sunt situații în care suntem deosebit de generoși, de atenți, de mărinămoși cu străini care poate ne-au făcut rău. Dar suntem gata să explodăm mânios și vigilios la cei care ne ofensează puțin. Pentru ce? Pentru că să știți că și inima lui David era la fel de naturală și de păcătoasă ca și inima noastră. Singura diferență este că înainte umbla aproape de Dumnezeu. Era așa de aproape cu Dumnezeu, încât și când a tăiat colțul hainei, a început să aibă mustrări de conștiință. A umblat aproape cu Dumnezeu. Și în momentul când ești aproape de Dumnezeu, simți unde este inima lui Dumnezeu și orice înclinație, numai să te duci să împlinești anumite fapte, îți dă mustrări de conștiință. Pe când, atunci când ești puțin mai departe, Dumnezeu era în pustia Paran și Saul uitase puțină vreme de el, a uitat să stea aproape de Dumnezeu și uitând să stea aproape de Dumnezeu, dintr-o dată din nou, forțele acestea naturale ale păcatului nou țâșnesc și ca și un șuvoi care nu poate fi stăpânit. Își ia oamenii, 400 de oameni, Nabal avea și el câțiva oameni acolo, ăsta își ia 400 de oameni cu spume la gură, cu săbii, să meargă să-l nimicească. Ce noroc! Ce noroc că este o femeie înțeleaptă în toată criza aceea. O femeie înțeleaptă care Biblia spune că se numea Abigail, era o femeie cu judecată și frumos rachib. Rară, foarte rară combinație. Și frumoasă și femeie înțeleaptă. Domnul să binecuvinteze poporul său cu astfel de femei. Să fie și frumoase, dar mai ales înțelepte. Și femeia aceasta are o înțelepciune dumnezeiască, la modul cum știe să potolească dorința de răzbunare a unui luptător furios, dincolo de orice control. David, dacă ar fi fost lăsat, după mintea lui, ar fi făcut un acel și ar fi fost o pată pentru restul istoriei peste viața lui. Nu e așa că Dumnezeu este bun cu noi? Când suntem pregătiți, ne trimite pe tavă pe dușmanul nostru de moarte, ca să ne învețe lecția aceea în care să ne abținem, să ne restrângem de la impulsurile firești și ca Harul Dumnezeu să lucreze în noi. Dar atunci când suntem lipsiți de control, suntem gata să mergem, să dăm buzna și să călcăm în picioare ce este sfânt în noi, să ne ruinăm viața, Dumnezeu trimite mijloace Lui prin care să ne oprească. Și femeia aceasta, așa de înțeleaptă, își știa bine bărbatul, știa pucăturile și nebuniile pe care le are, îl lasă în pace, ia 200 de pâini, ia oi pregătite, ia smochine, ia stafide, încarcă cu bunătăți câțiva măgari și îi trimite înaintea lui David. Și când se întâlnește cu el, îi face plecăciune și începe să-i vorbească frumos. Și de mai multe ori femeia aceasta îi vorbește despre Domnul meu, Domnul meu, roaba ta, roaba ta, Domnul meu, roaba ta. Roaba ta a fost de vină, nu Nabal, roaba ta a fost de vină. Că nu a fost acolo să-i audă pe băieți când o vin să ceară ceva. Eu sunt de vină. Și femeilor, vă recomand din toată inima să citiți acest capitol 25 și să învățați ce înseamnă să fiți o femeie înțeleaptă și frumoasă la suflet. Pentru că nu cred că există bărbat în această adunare care să poată rezista la aceste cuvinte prin care Abigail a reușit să potorească mânia a 400 de soldați care erau gata de vărsare de sânge. Două lucruri, ba chiar trei. Le-a dat de mâncare și i-a tratat frumos cu respect. Domnul meu, Domnul meu, roaba mea, vina să fie asupra mea. Nu cred că nimic în lumea aceasta putea să oprească mânia dezlănțuită, dorința de răzbunare a lui David și ostașii lui ca și această femeie. Surorilor, voi puteți potoli mânia și dorința de răzbunare a unui om care își pierde cumpănul și care dintr-o dată intră într-o eclipsă de asta în care nu mai știe ce face. Și nevoie ca Dumnezeu să ne dea harul acesta de aparte de astfel de resurse care să restrângă toată răutatea care încă mai este în inima noastră. Ne-am uitat la începutul vieții lui David și vedem că pe la anii 20 era un om așa de generos în a ierta și a nu se răzbuna. Vedem că dacă nu este atent, este gata să facă o crimă și așa cum spune această femeie, când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cu deget și nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Fii înțelept, tu vei fi împărat. Eu cred prin credință, eu cred în ceea ce a făcut Samuel. Tu vei fi împărat. Dar când vei fi împărat, să știi un lucru, nu vreau să ai mâinile pătate de sânge nevinovat și că te-ai răzbunat, neînțelept. Și David explodează, binecuvântat să fie Dumnezeu, Dumnezeul Israel care te-a trimit astăzi înaintea mea, binecuvântată să fie judecat așa și binecuvântată să fii tu că m-ai oprit de această vărsare de sânge și că mi-ai oprit mâna. Și te aștepta că după această lecție David să învețe pentru totdeauna ce înseamnă să nu se mai răzbune. Așa a fost? Din păcate nu. O trecut 30 de ani, 40 ceva de ani, când inima lui încă nu este complet vindecată. E pe partea de moarte. Are câteva minute să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, în care trebuia să dea socoteală de ce face cu viața lui și ce spune: adu-ți aminte de Șimei, care mi-a făcut mult rău, nu lăsa să se coboare perii lui alb în locuința morților, ci tu ești un om înțelept și găsești un mijloc în care să-i dai pe la spate. Inima omului, nespus de rea și desnădăjdui de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Asta este inima omului. Și de aceea, începând de la tinerețe până la bătrânețe, trebuie să avem privirea ațintită la Dumnezeu. Să fim atenți, să nu lăsăm garda jos, să ne păzim inima mai presus de orice, căci din ea curg izvoarele vieții. Un lucru este clar, nu vă răzbunați, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Roman 12 cu 19, prea iubiților, nu vă răzbunați, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: a mea este răzbunarea, eu voi răspăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși peste capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. David zice: nu-i drept, nu-i corect. Adică ăla rău, ăla care porni numai pentru a produce ruină și mizerie în jur, ăla să prospere? Știi ce se întâmplă? Nu vă răzbunați, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care știe fiecare inimă și știe toate cercetările și toată iluminarea pe care o are pentru inima fiecăruia. Dumnezeu este Cel ce își rezervă, are prerogativele în exclusivitate în a se răzbuna și a răsplăti. Nu ne le-a dat nouă, ci le ține pentru El. Suntem chemați ca să facem bine chiar celor ce ne urăsc. Să nu răspătim cu rău, cineva aruncă cu piatră, noi să aruncăm cu pâine. Dar nu vă îndoiți de un lucru. Dumnezeu este cel ce va duce pe orice om la judecată și vom da socoteală de tot ceea ce am făcut. Ce bine că lui Titus Colța nu i s-a făcut până acum după păcatele lui. Și Dumnezeu, care este Dumnezeu răzbunării, a avut răbdare să-i îngăduie lui Titus Colța să se pocăiască de atâta păcate și să capete har. Și este normal și este de dorit ca și ceilalți care ne-au greșit nouă și nu se poate să ne fi greșit. Să lăsăm ca așa ei să aibă parte de perioada de har, de pocăință, de îndurare. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va îndura și de ei? Dumnezeu este cel ce este în controlul vieților, destinurilor oamenilor. De aceea, dați-i în mâna lui toată situația voastră. Sunteți necăjiți, sunteți abuzați, sunteți nedreptățiți, nu vă răzbunați, întoarceți bine pentru rău și Dumnezeu, dacă nu va fi pocăință, se va răzbuna. Dar dacă va fi pocăință, cu atât mai bine. El va fi un frate cu, și cu tine, o soră cu tine, în împărăția lui Dumnezeu. A lui să fie lauda și slava pentru toate. Haidem să învățăm ce a făcut Hristos. În timp ce erau băgate piroanele în mâini și în picioare și în momentul acesta al baterilor cuielor era cel mai excruciant moment din întreaga răstignire. La închieturile mâinilor trece nervul median. Cea mai bogată rețea de receptori senzitivi, tactili și dureroși este la nivelul mâinilor. Și toți acești receptori își trimit fibrele prin nervul median și acolo a fost bătută piroana. Și când a fost bătută piroana, durerea era așa de excruciantă încât condamnații leșinau de durere. Se zbăteau, scuipau, înjurau, blestemau pe cei care băteau cuiele. Era un chin de nedescris. Și ca să-i ajute să treacă peste acest șoc, colaps pe care îl făceau din cauza durerii, li se dădea o amestecătură de vin și fiere. Și lui Iisus Hristos, înainte de momentul răstignirii, a încercat să-i dea acest anestezic, să îi potolească durerea. Iisus Hristos o refuză. O refuză pentru că vroia să simtă în mâinile lui toate samavolniciile, crimele și toate perversitățile pe care mâinile acestea ale omului le-a făcut împotriva lui Dumnezeu, mâini care trebuiau să fie mâini curate, fără mânie, îndreptate spre laudă la Dumnezeu. Și el le-a simțit acolo. Și când a bătut cuiele, știți ce a strigat Iisus? Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Tată, iartă-i, căci ești în fiincerea. Momentul cel mai dureros al răstignirii, Iisus Hristos se roagă pentru persecutorii, pentru executorii lui. Fie ca să urmăm și noi exemplul lui Iisus Hristos. Nu vă răzbunați, lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, nu răspătiți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, ci din potrivă binecuvântați. Deci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.